Yes, hello.
Hello, good morning, Colonel Patria.
Yes, yes, good morning.
Congratulations.
Wow, thank you very much.
Ito ang pangalawang medalya para sa Philippine Army Dragon Boat Team.
Hindi tama po, second gold medal.
Yung una ay nung araw ng Martes.
Opo, yung 2,000 meters small boat men's category. Small boat premier open category.
Oo. Nung Martes, ilan yung mga naglaban-laban?
Around 18 or 19. Not so sure about the exact year.
Ang dami. At kayo ang nanguna.
Yeah. We're very happy about that. Siyempre. Proud Pinoy tayo.
Oo. Ito naman ngayong araw ng Miyerkules, kayo ay nanalo sa 500 meter mixed events.
Opo, opo. We got another gold for that particular category. Meron pa bukas, and what's amazing is that during this mixed category, while ito yung first time kasi natin na nagpadala ng mga female soldiers natin, female athletes. First time nila, but they did it right away. Ang mixed category is out of the 12 crew, meron ng mix na babae. So, meron tayong apat. We're very happy na kuha pa rin natin yung gold. Yes.
Bukod dito, ano yung background ng Philippine Army Dragon Warriors pagdating sa pagsali sa karera ng bangka?
Actually, marami na tayong napanalunan, no, itong team na ito. Both in the Philippines and international competitions. In fact, the most recent one was the 9th WC that was held in Ravenna, Italy. And during that race, we got 2 gold medals also, and in those events, we are the record holders.
Wow. At ito po sa Australia, ilan po bali yung kasama?
Ngayon, we are 24 all in all.
At sa kabuuan ng team, ilan yung mga babae?
Meron tayong 6 females.
Oo. Ito lahat group events, walang individual?
Walang individual, wala. Pag sinabing small boat, ibig sabihin 10 yung sakay, 10 yung paddlers. Tapos pag sinabing standard boat, 20 paddlers. Mm-hmm. In all categories na sinalihan natin, puro small boat.
Colonel Patria, bigyan nyo nga kami ng background. Yung sa mga kasali dito sa event na ito, dapat ba part sila ng isang kagaya sa inyo? Kayo ay army team. Yung ibang mga kasama ba ay mga galing din ba sa army o hindi naman?
Actually, for this event, merong 4 different teams that are from the Philippines. Isa na doon yung Philippine Army Dragon Boat Team. Nandyan yung Rogue Team, Tritron Team, and Philippine Coast Guard. Yun, apat tayo lahat dito.
Iba-ibang grupo to?
Yeah. Dito lang tayo napapangita-mangita.
Meron po ba kayong information kung meron na silang napanalunan yung sa mga
ibang
group?
Yeah, ang Coast Guard kahapon, they got bronze, I think, in their standard category.
So, kayo ay nandito sa Australia, particularly dyan sa Adelaide, hanggang kailan po?
The competition will be up to tomorrow and then we'll stay here up to Sunday.
Para sa mga kasama ninyo na sa team na Dragon Warriors, gaano kahalaga itong pagsali ninyo this time dito sa Australia?
Napakahalaga po nito sapagkat naipamalas natin sa buong mundo kung gaano kagaling ang talentong Pilipino, ano? Nakikita nila na tayo ay world class, mga primerang klase tayo, lalong-lalo na sa larangan ng Dragon Boat.
Dahil po yung mga kasama dito na grupo ay galing sa iba't ibang bansa.
Yeah, dito rin nagpapangipangita tayo. Marami mga nag-participate all over the world actually.
Pagkatapos ng World Club Cruise Championships, ano ang susunod para sa Philippine Army Dragon Warriors?
Actually, marami. Pero balik muna and then debriefing and then we will see kung ano ang magiging plano ng Philippine Army para sa team.
Balikan ko lang po yung in preparation po sa mga bawat laban ng grupo ninyo. Ano po yung mga ginagawa ninyong preparations kapag meron kayong mga competition na sinasabihan?
Yeah, 2 months prior, we have program. Then 1 month prior, then prior to leaving for the venue, meron tayong sinusunod. May mga regimen tayo.
Again, congratulations at good luck para sa isa pa
ninyong
event.
Thank you. Nais ko lang banggitin, sobrang pasalamat talaga namin sa Filipino community dito sa Australia, lalo na dito sa Adelaide. Yung support nila is just overwhelming, no? Talagang ramdam namin yung suporta nila, yung pagmamahal nila sa kapwa Pilipino. Lalo kaming na-inspire, lalo kaming nagpursigi at lalo kaming naging determinado upang talagang kunin ang lahat ng pwedeng panalunin sa event na ito.
Again po, congratulations and good luck para sa isa pang event.
Thank you, Ana.
General Reyes. Kayo po bali ang head ng team ng Pilipinas po ba?
Actually, I am the head of mission but meron kaming coach. I'm just representing the whole army, lahat sa akin yung service support. But yung coach, meron po tayo niyan kasi meron tayong parang chain of command eh.
Pero sa pagkakaalam ko, apat na team po lahat yung kasama dyan sa World Cruise Club Championship, hindi po ba?
Yes, actually what I know is lima kasi yung Navy umuwi na. Yun yung inabutan namin eh. When we arrived last April 2, pauwi yung Navy eh. But right now, in this competition, we are 4.
Dahil yung pong Navy, meron silang sinalihan na isa pang naunang competition.
Oo, yes. Uh-oh. Ang nandito ngayon, yung Coast Guard. Because in the Philippines, the Coast Guard is not anymore under the Navy.
So separate na sila.
Oo, ang Coast Guard is under Department of Transportation and Communication.
Okay.
Yes, yeah.
At naririnig ko, masayang-masaya kayo dyan.
Yeah, no official announcement yet, but the result, I think we bagged again another gold.
Ito yung sa Army Dragons, hindi po ba?
Opo, yung sa Army Dragon. And I believe even the Coast Guard now, they just won yung pang-20, yung tinatawag nilang pang-yung regular. Regular group kasi 20 yun eh. Mm-hmm. Kami yung pang-small, pang-10. And itong katatapos lang, it's a mix. Actually, itong mix na to, this is the first time that they joined the competition. Mm-hmm. Kaya kahapon medyo we landed only 4 out of 18. That's already good. This morning, nais namin ang gusto. And this is now the result. I think we got another gold.
Mm-hmm. Yeah. Alam ko na maraming ginagawa ang ating kasundaluhan sa Pilipinas, pero meron pa rin kayong time na sumama sa mga ganitong competitions.
Yeah. Actually, ang military naman kasi sa atin, sa Philippines, medyo nag-shift tayo sa pinatawag natin na civil-military operations. Kaya we engage more sa sports din kasi siyempre ang army should always be parang model. Kasi kung ma-engage natin yung mga kabataan sa mga sports, medyo ilalayo natin sa mga pangit na vision, di ba? We should always be the model because we are the protector of our people, di ba?
Opo. So isang paraan to para makalapit kayo sa mga regular, yes, mga Pilipino at siyempre ipakita na kayo ay may mga ginagawa.
Oh, actually, yun ang pinaka-trust namin ngayon, to be always nearer to the heart and minds of the people. Kasi yun ang dapat talaga na pagka nakita nila ng army, they believe na safe sila. Diba?
Opo. Alam ko kayo ay busy pa dyan at medyo maingay na.
Oo. Kasi nagtabi yung Coast Guard tsaka army. Pares na gold eh.
So maraming kwento. Opo.
We are helping each other actually.
Opo.
Yeah.
Sir, iiwan ko na po kayo at maraming salamat sa time ninyo. Congratulations po.
Thank you very much for the support, especially the Filipino community here. They are very, very supportive. Nakapupan nga ako eh. Medyo, sabi natin parang hindi ko akalain. Ano? I don't expect that the community, Filipino community will give their full support to us. Alagang-alaga nila kami rito. Thank you very much.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.